إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
Quando os incrédulos, durante o acordo que resultou no Tratado Hudaybiyah, puseram em seus corações a soberba, impedindo os crentes de irem até Meca, a soberba da época da ignorância, Alá enviou a sua tranquilidade ao seu mensageiro e aos crentes, e fê-los aderir à palavra da piedade, pois eram merecedores e dignos dela. E Alá tem pleno conhecimento de todas as coisas.